mi sada idemo u drugi glavni dio knjige Otkrivenja. Četvrta glava do 11. glave. Da li se sjećate što smo govorili? Da svaka od tri ta važna dijela knjige Otkrivenja počinje sa čime? Sa glavnom vizijom Isusa Hrista. Tako, i ovdje počinje i vizija Isusa Hrista koja počinje drugi dio se nalazi zapisana gdje? U 4. i 5. glavi. Ja bih vam preporučio da 4. i 5. glava je jedna cjelina. Nažalost, podjela Biblije u glavi nije uvijek najsretnija i da nam pomaže. Vi ćete vidjeti mnogo puta čitati jedan stih i zbog podjelu glavine čitate sljedeći stih koji u stvari nastavak te misli. Ovo se ograničava u razumijevanju toga stiha. Dakle, smatrate Otkrivenje 4. i 5. glava kao jedna cjelina. I sad se postavlja pitanje. Šta mi imamo ovdje u 4. i 5. glavi? Vi ste vjerojatno upoznati tom činjenicom da sam ja na 4. i 5. glavu proveo oko 3 godine moga života. 6 dana u sedmici, 12 sati najmanje dnevno. 12 do 16 sati dnevno. I zato su ta dva poglavlja najvažnija u knjizi Otkrivenja. Jest. Ali istina je, ako imate tu biblioteku, otidite u bilo koji komentar. Na početku 4. glave ću vam reći na engleski jezik da 4. i 5. glave su pivotalno od cijele knjige Otkrivenja. Ključni tekstovi knjige Otkrivenja. I stvarno, ja bih se složio sa time. Malo da vam kažem istoriju moje disertacije uvijest toga. Ja nikad nisam planirao da idem u knjigu Otkrivenja. Ja sam htio da idem u judaizam. Jer judaizam je jako važno, razumijem mnoge aspekte sa razumijevanjem Novog Zavjeta. Ja sam došao profesoru, doktoru Robertu Johnstonu. Mi smo se dogovorili, on je odlučio mi pomogne da nađem jedan dobar topik. Ja sam htio da vidim mesijanski koncept u Targumik. Literature. I sve smo se dogovorili. Ali on je počelo nešto da kopkamo. Zašto? Zato što godinu dana prije toga ja sam uzeo seminar iz Otkrivenja. Ne znam da li je zato doktorski seminar i šta su. Imate 10-12 studenata, u našem slučaju je bilo i 12 studenata. Profesor da jedno 3 sata uvod vama. I mi se raziđemo i ne vidimo se oko 6-7 sedmica. Učinemo nastavu. Svako je dobio topik i mora da piše doktorski papir negdje otprilike oko 50 stranica. A to mora biti papir kao magistarska teza, kao dio disertacije. 7 sedmica radite, ništa istražujete, to je to sve. Moj problem sa ovim seminarom je bio da sam ja zakasnio, nisam bio na 1. satu. Kasno sam se priključio toj nastavi. Kad sam došao, oni su sve topike izabrali, a seminar je bio Otkrivenje 4. do 8. glave. Samo 4 poglavlja smo radili. Svi su podijelili ove topike. I sad ja dođem kod Polina, nemamo što izaberemo. A onako bez veze kaže, ajde ti da uradiš nešto, kaže. Nađi backgrounds, pozadinu za pečačene knjige iz Otkrivenja 5. glave. Šta će o tome pisati? Kaže, idi istražuj. Ja sam istraživo kao adventista, ono što sam čitao, što su ljudi pisali do tada, Otkrivenje, 4. i 5. glava, ja malo ćemo samo o tome govoriti, opisuje godinu 1844. godinu i istraži sud. Shvatit ćete zašto mnogi od naših evanđelista i skolara su vjerovali da Otkrivenje, 4. i 5. glava, opisuje istraži sud. Hoću da vam sada pokazam da malo prakticirate ono što učimo ovdje na nastavi. Isus je u 4. glavi u 1. stihu ukazao Jovanu, dođi, ja ću ti pokazati šta će se desiti posle ovih stvari. 7. crkva opisuje Laodikeju, onda mora, kada je 4. i 5. glava ići posle toga, isto naši sud je. Tako? Dakle, vidite kako može imati pogrešne rezultate u vezi toga. I sad, ako otkrivenje 4. i 5. glava istražni sud, koji je počeo 1844. godine, onda nam je jasno šta je ova zapečačena knjiga. Tako? Šta ja imam da pišem papir 40-50 stranica u vezi toga? Kad sam ja počeo da radim, ja sam se frapirao. Ja sam bio potpuno zbunjen. Svaki komentar koji sam uzeo, a možete zamisliti koliko na Endrusu imate komentara. Endrus ima biblioteku sa dijelima svim, oko 1.000.000 primjeraka. Ja sam tada potpuno se izgubio kad sam vidio da svaki komentar je imao drugo mišljenje o značenju zapečaćene knjige. Niste mogli skoro naći dva komentatora slažu. A se dva komentatora slažu, to su bili obično oni lijeni komentatori. Ništa nisu istraživali, nego kopirali druge. Uzimali druge i se jedno su bacili svoje dijela. Ja sam se bio izgubio. Ja sam rekao, ja sada moram nešto raditi o svom, moram papir. No, su toga ću biti ocijenjen. I tad sam ja sortirao i našao sam 9 ključnih interpretacija za pečaćene skrole. I tad sam iznio svoje mišljenje. Morao sam napisati papir što ja pretpostavljam da je to. I došao je dugo čekani dan. Mi smo se svi vratili na 12 i svaki imao po 1 sat da pročita papir, prilikom s pola sata pročitaš papir, znači, fotokopirao si papir i svima si podijelio u razredu. Da svaki može da čita, analizira svaku riječ da te napada. Pazi, vi ste ocijenjeni da sastavite papir da čitate, ali 40% ocjenava dobili ste na osnovu toga koliko su uspjeli da napadate onoga koji čita papir. Da se on odbrani. Prilike 30-40% sam zaboravio. I sada svima date taj papir, svi čitaju. Kad sam ja prošao svoj papir, mama mia, što doktor Bakioki kazao, cijeli klas me napao. Diskusija nije trajala što se rekao, izvinite, školski sat je 2 sata, sat imate za papir, a sad vas oni napadaju. Moje nije trebalo sat, mi smo ostali još 3 sata. Oni su me isjeckali, ono što kažemo na sitno. Ja sam se izgubio, ne znaš da plaćeš ili da se ljutiš. Jer kraj toga ustane Jean Paulin i kaže, vi možete raditi što hoćete. Ali Ranko me ovoga trenutka ubijedio. Sve što mi odgovore dao, ja nikad tome nisam mislio, ali ozbiljno uzimam da je ovo sad istina. Ne toliko ja argumente ovdje donio. I na tome se sve završilo. I sad kad sam se ja dogovorio za svoju disertaciju, dođem kući, osjećam se. Uvijek me to kopkalo. Zapečaćena knjiga. Poslije vam prosto obsesija. Ali kad god sam sa Polom razgovarao, kaže, ne pokušaj ni da ideš u tu eriju. Nakon 2 godine ćeš se razočarati i sve će ti propast 2 godine što si pisao disertaciju. Ne pokušaj sve. Tako da ja nisam. Ali kad sam dogovorio sa Robertom Johnsonom, kad sam došao kući, opet me počelo kopkati. Tvrdoglavi Bosana, znate. I više nisam mogu izdržati. Sljedeći dan odem kod Jeana Paulina i kaže, znaš šta je ti pričaš, šta hoćeš? Ali ja hoću da radim disertaciju na otkrivenje 5. glava 1. stih. Kaže, si siguran? Rekao, jesam. Kaže, u redu. Ja sam iza tebe. Ono što si uradio na seminaru, što si iznio, ja imam povjerenje da ti to možeš uraditi. Samo je strah da se ne razočaraš, provedeš 2 godine, izgubiš vrijeme. Znate koliko košta studirati na Endrusu? I da ne se razočarati i da ništa... I ništa toga neće opstati. Rekao, idem šta god da bude. Sad trebao sam ići onom prvom profesoru da mu kažem, e, žao mi je, nećemo zajedno raditi. Jer to je jedan profesor, on je živa enciklopedija. On je fantastičan profesor. A sam ga zamolio, da li hoćeš da budeš član, kad pišete disertaciju, vi imate mentora, imate još 2 člana odbora. I vi kad pišete jedno poglavlje iz disertacije koje ste završili, date glavnom profesoru, a on sve iskriže, iskritizira vas i vi to revidirate, a onda on da ostalim dvojici i onda oni to moraju da pročitaju i da se oni sa time slože. To nije samo tako neko napisao knjigu. Ok? Kao i Sivca. Neko napisao knjigu. Nije to tako, braćo moje sestre. Oni vam svaku riječ vam pregledaju sve to. I posao je krenuo. Ja sam prvu stvar htio da vidim, jer prvo pogled svake disertacije morate napraviti pregled kako skolari interpretiraju to, šta su skolari istraživali u pogledu toga predmeta. Kad sam ja to počeo da radim, ubrzo sam shvatio što oni ljudi koji su više od mene znali, zašto su me opominjali. Ja sam se zapleo. Rezultat toga nema ovdje svoju disertaciju, možete pogledati. Moje prvo poglavlje je bilo 180 stranica. Gdje sam samo obrazložio 200 glavnih scholarly interpretacija za pečaćene knjige. Sve su bile sa dokazima potvrđene, a niko se nije slagao. Pored tih 200 pronašao sam stotine i stotine onih popularnih, kao što je zapečaćena knjiga je Konstitucija Sjedinjenih Američkih Država. I u četvrtoj glavi kad imate Boga, u stvari opisuje predsjednika Sjedinjenih Država i Američki kongres, sastaje se takve lijeve. Slično kao što imate u Sivcu interpretacije. Takih imate na stotine. Ali 200 imate skoro li. Kad sam ja to pogledao, ona me strah uhvatio. Jer zvote skolarima, koji grčki govore kao engleski. Koji poznato. I sad ti, jedan student, dobro, nisam bio mlad više, a ti sada ideš i treba da sad zoveš sve skolare da dokažeš da su oni pogrešno, a u što ti radiš, da je u stvari najbolje rješenje. Pazite, to nije laka stvar. Ne samo to, nego što sam shvatio u kakvom problem ulazim. Većina adventista su vjerovali da otkrivenje, četvrta i peta glava je istražni sud, a na zapečaćena knjiga koju Isus otpečatio je u stvari ono i knjige se otvoriše iz Daniela 7. glave. Da mi razumijete? Znači morate sad žulj mnogim adventistima, svi oni koji vjeruju, to nisu obični adventisti. To su adventisti koji znaju da viču ako treba i da te ubiju zato što se ne slažu sa tobom. S druge strane, oni koji su to odbacivali, slagali su se sa biblijskim komentarom. Naš biblijski komentar kaže, u Krivenju 4. i 5. glava ne opisuje nikakav važan događaj, nego opisuje ono što se uvijek gore dešava na nebu. I zapečaćena knjiga jednostavno je plan spasenja i gotovo. I posao je počeo. Moje drugo poglavlje knjige od Krivenja, kad završio prvo poglavlje, moj mentor me savjetuje, nemoj da ideš dalje. Peto poglavlje već ti je dovoljno za disertaciju. Ti si već načinio svoj skolali doprinos skolalom svijetu. Ne trebaš dalje da ideš. Tvrdoglavi gusanac. No, ja hoću da otkrijem šta je značenje ove skrole. I prvu stvar što sam radio, radio sam egzegezu, a prvi korak u biblijskoj egzegezi je da uzmete stih, da je ključni tekst koji radite i da uzmete ključne riječi i da nađete značenje tih riječi. Koje su ključne riječi u petoj glavi, prvome stihu? Ja sam vidio u desnici onoga koji sjedio na prestolu. Desnica. U desnici. Onoga koji sjedio, dobro, onaj koji sjedio, to je Bog. To već nije važno, je tako? Zato ne može objašnjavati koji je Bog. Nego prestolu, šta je značenje prestola? Knjiga, šta je značenje to knjige i sa sedam pečata. Ako uzete moju disertaciju, vidjet ćete 110 stranica. Uzelo mi negdje oko godinu dana da pišem tisto, da istražim značenje tih riječi. I došao sam do jako interesantnih zaključaka. Ono što me je najviše uzelo vremena, 8 mjeseci, a to je fraza u desnici. Vidio sam u desnici ono koji sjedi na prestolu zapečaćenu knjigu. Jedna stvar koja me naj više zapanjila. Idete. Je bila ta fraza na grčkom epi ten dexian, koja je prevedena na srpskom jeziku u desnici onoga. Ja imam ovdje grčke eksperte. A? Ok. Vi znate da naš jezik, srpski više nego hrvatski, je baziran na grčkom jeziku. Ćirilicu imamo zbog Cirila, ili tako? Cirila koji je došao. Prva stvar koja mi nije bila jasna, grčki eksperti, šta ovo znači? Na. Ne u. Znači na. Uvijek imate mjesto, ova knjiga je epi. Prome to počelo odbijati. Druga stvar ovo. Ten dexian znači ruka. Ali u isto vrijeme može značiti i desna strana. Epi ten dexian znači na desnoj ruci ili na desnoj strani. Nikako mi išlo, naš jezik nam pomaže, razumijem grčki, ja ne znam kako Englezi mogu razumjeti grčki uopće. Naš jezik nam pomaže jako. Desna ruka, desna ruka, desna ruka, desna ruka. Ono što mi iznenadilo, odem u biblioteku na Endursu, prekontroliram 50, 70, ne znam koliko prevodi, svi imaju u desnoj ruci. Odem na njemački, odem francuski, odem naše Biblije, stvarnost i Karadžića. Svi u desnici, u desnoj ruci, u desnici. Ja kažem, svi tako prevode, nema što da radim. Ali uvijek me kopka u meni. Ja pišem doktorsku disertaciju. Ja ne smijem da se oslanjam na popularno prevode i mišljenja. Ja se borim sa protiv svih skolara. I uzelo mi je 8 mjeseci. Prvu stvar što sam uradio. Ne znam, da si upoznan sa Ipikusom, da li vi, Ipikus, da li postoji u Tezaros, Grese, Linga. E, to vam je jedan, ne znam da li Newbold ima, Endos ima to jako skupo. To vam je jedan CD, CD-ROM. Na njemu vam se nalazi ne znam koliko miliona stranica grčkih dijela na grčkom jeziku. Od grčkih filozofa pa sve tamo do jednog 7. 8. vijeka posle Hrista. Okay. Skoro sva grčka dijela su vam tamo. U stvari, kad sam bio, nije bilo potpuno. Sad vam je skoro potpuno. Sad imate, ne znam koliko ja. A nešto spravo, ne znam, 70 miliona imate stranica. To je jako puno. Sad, ako bi neko išao da traži sve te knjige i da lista, ja bi to mogao. Vi tamo odete, uz pomoć ljudi koji to znaju, i oni vam otkucaju epitendexian. I kompjuter je uzeo, ne znam koliko dugo ja, ako me moj misli služe, do 2 sata da ode kroz te milijone stranica i da pronađe sve gdje se fraza epitendexian koristila. Da me razumijete? I sve vam izbaci na screen. I kad vam izbaci na screen, znači imate odlomak iz rečenice iz tih dijela i u zagradi vam daje source, izvor dijelo gdje se to nalazi. I ja sam to štampao i šlagirao sam se. U toku skoro 1000 godina, više od 1000 godina, epitendexian se sa, u svim tim milionima stranica samo oko 15 puta sam našao. Ajde mi kažete, sad pokupite ovdje od te u biblioteku, uzmite 100 knjiga, koliko ćete puta naći u desnoj ruci frazu? Stotine puta. U toliko mnogo primjeraka, samo 15 puta se koristilo. I tad sam ja shvatio da je ova fraza jako rijetka. Ova fraza epitendeksija ne koristi se nigdje više u knjizi Otkrivenja. Samo ovdje Otkrivenje 5. glava, prvi stih. 15 puta u svoj literaturi na grčkom jeziku onoga vremena. Da li razumite koliko je to problem? I sad mi je uzelo vremena da pronađem sve te knjige gdje se to koristi. Jer ne možete samo uzeti malu frazu da otkrijete značenje fraze. Morate vidjeti cijeli kontekst. Okay? Cijeli kontekst. Friends, are you spremni? Jeste spremni? Kad sam ja preveo sve te rečenice, kad su pređu sources, što sam otkrio, svih 15 puta, nijedan put fraza se nije koristila u smislu u ruci, nego uvijek na desno, on the right, na engleski, on the right, što znači na desnoj strani, nikada u desnoj ruci. Pazite, morate ići u drugu stvar. Imate hiljade i hiljade puta, mnogo puta u Otkrivenju i u Bibliji koristi se epi sa tes dexias, koji je genitiv. Pazite, ovo mi je akuzativ ovdje. Da me razumijete. Imate sa genitivom hiljade puta možete naći. U Bibliji, ja ne znam, možete naći, ja ne znam koliko puta imamo svoje frazi, mogu pokazati, znači u desnoj ruci. Kad imate epi i genitiv, onda znači u desnoj ruci. Ali epi sa akuzativom nije dampu pisan. To mi je uzelo jedno mjesec dana. Uzelo još nekoliko mjeseci da sam morao ići u druge biblioteke, što knjige na grčkom jeziku, na našoj biblioteci, koji nisu na tom Ibikusu. Grčka djela na Notre Dame, koji ima veliku biblioteku, mnogo grčkih djela, gdje god sam išao, morao sam ići da istražujem, jer ovo nije dovoljno samo Ibikus. Ej, pazite, i piše disertaciju. Sutan ta disertacija će biti poznat me skolarima. On će vas istiskati na komade. I neki su me istiskali i posle svih tih dokaza. I skolari samo čekaju nešto da se bore da bi gradili svoju reputaciju. Što više druge staviš dole, ti postaviš prominentni. Tako se radi u biznis svijetu. Tako oni u religiji, nažalost. Nakon 8 mjeseci, ja sam došao kod moga čermana, ja kažem. Samo sam jedan put pronašao da epitendeksijan se koristi u desnoj ruci. A to je u Jovan Krizoston, u jednoj njegovih propovjedi, u dijelu koje je napisano u 7. vijeku posle Hrista. Po prvi puta, neka dodacija je bila njegove propovjedi, pa je to. Prije toga, ja kažem, možemo uzeti 7. stoljeće da bismo dokazali ono što je bilo u 1. stoljeću, 700 godina kasnije. Ja više nisam imao nikakvu, ja sam posle izvadio to iz moje disertacije, sastavio papir i čitao sam to najvećim skolarima u New Yorku, gdje je bilo nekoliko jezuita tamo, koji su najbolji stručnjaci u Bibliji, najbolje poznaju. Oni su se svi iznenadili tom mome otkriću iz Biblije. Tako, došlo se jednog prvoga znanja. Prvi problem koji ljudi imaju sa zapečaćenom knjigom, da u stvari ova zapečaćena knjiga, kad je Jovan vidio, nije bila u ruci Božoj, nego je bila sa desne strane na prijestolu, pored Boga, kad ju je Jovan vidio tamo u viziji. Da li vidite razliku? Znam, sad i postavite pitanje, zašto je to toliko važno? Čekajte, mi ćemo doći do toga. Nakon toga, kad sam to završio, to je zbog godinu dana, moj se mentor već oduševio. Vidio je da će nešto biti od te disertacije. I tad sam dobio čitavu njegovu podršku i drugih profesora da mi pomognu sve, da imam što više vremena, da ne radim, sam radio 40 sati sedmično, da pišeš, da preživiš tamo. Sve su mi omogućili financijski da bi samo tu dissertaciju doveo, jer su kazali da će biti velika eksplozija kad budem. I hvala Bogu, nakon toga završio sam moju dissertaciju i ja želim sad sa vama ovdje da podijelim moja otkrića u vezi dissertacije. Ja ovdje u ovome, ja ću profesoru Galusu ostaviti cijeli ovaj package. Vi neki ste imali. Ako odete ovdje na 43. stranicu, imate ovdje fotokopiju iz Ministry magazina. Stoji Profit from Seminary Research. Ministry magazin je pozvao teološki seminar, Andrews Univerzitet, i zamolili su ih, htjeli su da štampaju u Ministry magazin najznačajniji događaj koji se desio u teološkom seminaru 96. godine. Kaže, želi smo nešto najznačajnije što se kod vas desilo da štampo za Ministry magazin, da naš narod zna što se događa na Andrewsu. Ali propostavljate koji je najznačajniji događaj koji su javne, evo ovdje možete čitati za sebe. A to je Stefanovićova disertacija. To je bio najznačajniji događaj koji se desio 96. godine u teološkom seminaru. Ne govorim da se hvalimo, nego da vam kažem da uzmete ovo ozbiljno u čemu sad govorimo. Jer moja disertacija je promijenila situaciju u Adventističkoj crkvi i nekako settled. Ustanovila i ovo danas je službeno mišljenje Adventističke crkve. Nažalost, ja dan danas imam adventističkih skolara koji dan danas toliko napadaju i ogorčeni su, jer naša crkva je danas u otpadu. Stefanović je antikristskoj crkvu zaveo u otpad protiv 1844. godine i istražni sud koji negira do otkrivenju 4. i 5. glave. Stefanović vjeruje u istražni sud, vjeruje u 1844. godinu, ali ne vjeruje da je to otkrivenju u 4. i 5. glavi. Da me razumijete. I sad želim da, a to je manjina, to govorim o maloj grupici ljudi koji spašavaju crkvu. Al-Kaida postoji svugdje. Idemo dalje. Želim sad sa vama ovdje, to ne možete staviti na treku, izmošite to odavno. Želim sad sa vama, čujte braći i sestre, ljudi imaju različite mišljenja i ja ću vam dati argumente koje ljudi koriste. I ljudi imaju argumente izvjesne. Ali vidjet ćete velike rupe u tim argumentima. Mi moramo voliti jedni druge i poštovati jedni druge. Jak se ne slažemo u mišljenju interpretaciji, mi svi radimo za Božje djelo, čemu da razumijemo Bibliju na ispravan način. I vi morate uvijek imati takav odnos. Ja nekad malo napravim šalu da vas probudim ovdje. Okay. Koji su to argumenti? I šta je ono što sam ja otkrio da otkrivenje 4. i 5. glava opisuje. Mi sad je 11 sati. Ovako da se to govorimo. Mi imamo još 2 sata. Ja ću vam dati pauzu 15 minuta. Znači, ne pravimo još 2 pauze. Znači vam pauzu 15 minuta. Ajte da radimo do 15, do 12. On ćemo imati pauzu 10 do 12. I on će pauza biti do 12 i 5. I onda nastavljamo sve do 1 sat. Se slažete? Ne slaže se. Dobro. Okay. Šta je ono što sam pronašao? Ono što sam ja pronašao kao rezultat svojih studija, a to je da otkrivenje 4. i 5. glava opisuje ustoličenje Isusa Hrista na nebeski prijesto. Posle, kad je Isus umro na krstu Golgote i kad se gore uzdao na nebo. Na gore, na nebu, održala se jedna ceremonija, jedan veliki, veliki, važan događaj. Mi ne znamo kako se taj događaj odigrao. Ko može opisati veliku proslavu gore u nebu? Ali ta proslava je opisana kroz simbolički jezik u otkrivenju i u 4. i u 5. glavi. To je sada ovo, a ja ću vam sada dati argumente za ovo i on ćete vidjeti starozavjetnu pozadinu za sve ovo. Evo, to je način koji ćemo imati. Mi danas mora završiti ovaj predmet jer moramo ići dalje. Moramo ići 7 pečata sutra. A? Ja imam još dosta da pokrijemo. Okay. Prvi argument koji mi koristimo ja stvarno sad ne znam kako da ga prevedem, the springboard text. Springboard. Ja ne znam, postoji srpska reč. Iz čega izvire? A board je odskočna daska. Znači, nešto iz nečega izvire i daska ga izbaci, izbaci ga za misao. Polazni tekst. Uzmite polazni tekst. Kako god ga... moj prijatelj John Pauline koristi drugi izraz, zove dual... Molim? Kako? Dual... Naš jezik, ja, kako da prevedem naš jezik? Znači, tekst koji ima dvije direkcije. Jako je fantastičan razlog zašto ne koristim taj izraz. Ja želim koji se ono on izmislio, više volim ono što je moje. Ali mislim da je taj izraz fantastični. O čemu govorimo? Pa kad govorite o duple direkcije, ok? Ajde, ovo sam vam objasnio pa nećemo morati. Ok, daj. Kad kažemo duple direkcije, mi govorimo ovdje imate tekst. Ovdje imate tekst. A onda taj tekst ide u dvije direkcije. Ajde da objasnimo. Vi ćete vidjeti da knjiga Otkrivenje ima nekoliko važnih literalnih karakteristika koji su važni i ključni za razumijevanje knjige Otkrivenja. Ako te karakteristike ne razumijete, onda ćete imati velikog problema sa razumijenjem knjige Otkrivenja. To je obično ono što ljudi počnu razumijeti knjige Otkrivenja jer ne razumiju te literarne karakteristike. Ovaj ključni tekst koji ovdje opisujemo, ili tekst koji ide u dvije direkcije, je sljedeća literarna karakteristika. Okay. Ajde sad da to opišemo na ovaj način. Pazite. Ovo je redovito u knjizi Otkrivenja. Apostol Jovan opisuje jedan događaj. Ajde, to vam je ovaj događaj. On ga opisuje. I onda on taj događaj zaključuje sa jednim tekstom. Pa ne razumijete. Taj tekst može biti jedan stih ili može biti dva stiha. Znači, pravi zaključak sa jednim tekstom. I onda... Nastavlja dalje. Opisuje sljedeću viziju. Da li me razumijete? Opisuje sljedeću viziju. I onda opet tu viziju zaključuje sa tekstom. Da li me razumijete? Onda opisuje sljedeću viziju. I onda opet ga opisuje, onda opet zaključuje ga sa tekstom. Sad rečete, big deal. Pa se nije to. Molim vas, mogu imati vašu pažnju. Vidite, vizija zaključuje ga sa tekstom. Ovaj tekst sa kojim zaključuje prethodnu viziju, ovaj tekst u isto vrijeme služi kao uvod za ovaj sljedeći tekst. Ok? Možete vam vašu pažnju. Da se shvatate zašto nazivamo ovaj tekst? Dvostruka direkcija. Znači, ovaj tekst ovdje zaključuje prethodni tekst, a u isto vrijeme služi kao uvod za sljedeći tekst. Znači, ovaj tekst koji je ovdje, on je u stvari razrada ove misli koja se našla ovdje u ovome tekstu. Jeste li izgubljeni? Ajte da vam... Jeste izgubljeni? Nije. Gdje se ovo stvorilo? E, ja sam magician. Ispalo iz Biblije volka kreda. Okay. Ajde malo da prakticiramo to. Ovo mi je jako važno za mnoge vizije knjige Otkrivenja. Okay. Otkrivenje, idemo iz početka. Otkrivenje, prva glava, 20. stih. Kako biste opisali 20. stih prve glave? Jer zaključuje ono što je u prvoj glavi. Se slažete sa time? Isus kaže Jovanu, tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj i sedam svjetnjaka zlatnih. Sedam zvijezda jesu sedam crkava i sedam svjetnjaka koji se vidio, Jesu, vidite, on zaključuje ovu viziju, tako? Ali u isto vrijeme ovaj tekst vam služi kao uvod za otkrivenje druga i treća glava. Jer sve što je drugoj i trećoj glavi je objašnjenje ovih sedam svjetnjaka koji su sedam crkava. Okay. Mi nećemo ići zaključni stih sedam crkava, njega ćemo doći malo kasnije. Ali, na primjer, doći ćete ovdje šesta glava, imate seriju sedam pečata. Kako se šesta glava završava gdje imate sedam pečata? Kako se završava? Apostol Jovan vidi u šestoj glavi sve sile ovoga svijeta. Isus dolazi, slaši dođe, dolazi, idu da se sakriju i oni viču. 16. stih. Govore gorama i kamenju, padite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prestolu i od gnjeva jagnjetova. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i ko može opstati? Koje je pitanje ovdje? Ovo je zaključak šeste glave. Se slažete sa time? Šta imate u sedmoj glavi? Odgovor ko će moći opstati od tog velikog gnjeva Božjega. Koji je odgovor? 144.000. Da li razumijete? Vidite kako je stih 6.17. Zaključuje cijelu viziju, a u isto vrijeme služi kao uvod za sljedeću viziju. Ajde, mi ne možemo ići puno o tome govoriti. Idemo, imamo dvojicu od vas koji ste bili u Novom Sadu. Slušali ste moje izlaganje posle podne. Koji stih zaključuje otkrivenje 12? 17. stih. I razgnjevi se zmija na ženu i otje se pobije s ostalim sjemenom njezinim koji drže zapovijesti Božje ima svjećanstvo Isusa. Sjeća se tog stiha. Mi ćemo govoriti o 12. glavi, vi ćete kako je to lijepa glava. Ovaj stih zaključuje ovo. Sa Sotone se bije. Ovaj stih služi kao uvod za 13. i za 14. glavu. 13. i 14. glava nam govori kako Sotona je otišao da se pobije i kako se on bije sa ostatkom sjemena njezina. Da li razumijete? Cijela knjiga Otkrivenje vam je organizirana na takav način. Imate tekst, zaključak, ovaj zaključak ujedno služi kao i uvod za sljedeći tekst, zaključak služi kao i uvod za sljedeći tekst i cijela knjiga Otkrivenje vam je organizirana na takav način. Vidite, za taj Springboard, ključni tekst koji smo mi kazali je isto jedan ključ za razumijevanje Otkrivenja i 4. i 5. glave. Ovo što vam ja govorim, to ja nisam otkrio u mojoj disertaciji. To su mi drugi pomogli, ukazali su mi, jer ja sam to razvio u pored ove scene. Fiorenza, Schlisser Fiorenza, ona je vjerojatno prva koja je u tome. The Springboard text, koji zaključuje poruke sedam crkava je Otkrivenje 3.21. I sad idemo da ga čitamo. Što, ne mogu ga čitati? Znamo ga na pamet. Onaj koji pobjedi, on će sjesti sa mnom na mome prestolju. Kao što sam ja pobjedio i sjeo sam sa ocem svojim na njegovome prestolu. Vidite, 3.21 zaključuje seriju sedam poruka crkvama. Ok, je to jasno? A u isto vrijeme služi i kao uvod za 4. i 5. glavu. Šta je glavna svrha ovog stiha? Da je Isus pobjedio i da je on sjeo sa ocem svojim na njegovom prestolu. Kao što je on pobjedio i sjeo sa ocem svojim na njegovom prestolu, tako ćemo mi jednog dana pobijeti i sjesti s njime na njegovom prestolu. Ovaj ključni stih nam ukazuje na to da glavna tema 4. i 5. poglavlja je Isus koji je pobjedio i sjeo s ocem svojim na prestolu njegovu. U stvari da vas pitam, kako počinje peta glava? Ko je dostojan da otvori knjigu i pečate njezine? I Jovan plače. I anđeo mu dolazi i kaže, Jovane, ne plači, jer je lav iz plemena Judina pobjedio. I zato je on dostojan da uzme knjigu i da razlomi pečate njezine. I Jovan čuje da je lav. Kad se okreće, vidi jagnje. Lav pokazuje šta Isus uradio, on je pobjedio. Jagnje pokazuje kako je Isus pobjedio. Nije pobjedio kao lav, nego je pobjedio kao jagnje. Cjelokupno peto poglavlje o pobjedi Isusa Krista. Kada sva nebeska bića zajedno sa 144.000 pjevaju onu pjesmu jagnjetovu, on kaže dostojan je da, zato što si se zaklao, zato što si pobjedio, dostojan si da uzmeš tu knjigu. Ovo je jedan ključni element koji nam pokazuje da otkrivenje četvrta i peta glava mora nešto da uradi sa Isusom koji je pobjedio. Kao rezultat te pobjede, on je sjeo sa ocem svojim na njegovom prijestolu. Mogu sad s vama malo nešto porazgovaram. Vi mi sad morate pomoći. Ako otkrivenje četvrta i peta glava govore o sudu, kao što neka naša draga braća i sestre vjeruju u to. Ako imamo istražni sud, mi možete pomoći. Koja riječ bi se morala koristiti u četvrtoj i u petoj glavi? Sud. Je li tako? Dajte mi neki dio otkrivenju gdje se sud spominje. Koje je očito poglavlje otkrivenja gdje se sud spominje? Posle 1000 godina. Otkrivenje 20. glava. Hajde odčitamo kad se sud spominje. Čitamo od 11. stiha. I vidjeh veliki bijel presto i onoga koji sjediše na njemu, od čega lica bježaše nebo i zemlja i mjesem se nađe. Vidjeh mrtvace velike mali gdje stoje pred Bogom, knjige se otvoriše, druga se knjiga otvori knjige života i sud primiše mrtvaci, kao što je napisano u knjigama po djelima svojim. More dade svoje mrtvace, smrti pakao dadoše svoje mrtvace, sud primiše po djelima svojim i smrti pakao baše više. E, je li ovo sud?
Ima pre toga sud.
Gdje?
25.
Kad će se... Kogog?
Zatim opazih predstavlja i oni sjedoši na njih dvi dana vlast za sud.
Za sude. Dakle, vidite, kad se spominje sud u otkrivenju, riječ sud se koristi i suditi. I vama, vi ne morate spekulirati, točno znate da je sud sud. Molim vas, imate vaše Biblije otvorene, pronađite mi riječ sud u četvrtoj i petoj glavi. Obećajem, ja vam plaćam školarinu sve do kraja ovdje u Beogradu. Ono je koji pronađe. Ne samo to nešto pitam. Ajde mi kažite, koju biste riječ uzeli da biste opisali atmosferu u četvrtoj i petoj glavi? Atmosferu. Radost. Vi nemate, to svi su prepoznali, vi nemate toliko pjevanja kao što imate u četvrtoj i petoj glavi. Ej. Morate se meni priključiti. Kad je sud, koliko se pjeva na sudu? Na svom svojno... Nemate ljepši opis zbora, hora, kao u petoj glavi. Prvo imate 4 životinje počnu da pjevaju. 24 životinje idu u drugu stancu pa im se priključuju. Onda anđeli koji su gore oko Božje prestola priključuju i na kraju imate krešćendo, cijelo nebo se uključuje. To je najljepši opis zbora nebeske muzike. Da li na nebu, da li u sudnici gdje se sudi imate... Ste gdje vidjeli sud i dovedu zbor da pjeva prije suda? A? Kad sad smo suđenje završili, ajde, ponovo ćemo čuti horsku pjesmu. Kako ljudi ne mogu razmišljati? Oni kažu, otkrenje četvrta, peta glava bazira na Danielu 7. Je li imate u Danielu 7 zborove koji pjevaju tamo? Kad je sud, onda jedna tajanstvena scena iščekivanja smrtne presude. Otkrivenje 20. glavom pokazuje da je sud tamo. Čitajte, čitajte za sebe. Cjelokupna kontekst 4. 5. poglavlja pokazuje da to nije sud. To je jedna radosna atmosfera, jedna radosna proslava koja se tamo događa. Kad sva nebeska bića viču, galame, daju slavu Bogu, toliko su svi sretni tamo. Okay? To mi je drugi argument. Znači, atmosfera događaja koji se opisuje u tem pjetar glava. Treći argument je riječnik. Gdje smo vidjeli, riječ sud se ne spominje. Kako ti možeš da opisuješ sud, a da nikad riječ sud ili osuditi ili suditi ne koristiš? Naprotiv, koriste se druge riječi. To je ono što sam ja otkrio, što je bio predmet moje disertacije. Prvu frazu koju smo koristili, epi ten dexion. Vidimo, dobro, o tome ću govoriti, kasnije neću. Ali imamo, imate presto. Presto u Bibliji se govori u vezi suda. Ali presto se isto govori u vezi situacije kada car treba da bude ustoličen. To moram učiti. Način kako se Isus naziva u otkrivenju u petoj glavi je lav iz plemena Judina. Još izraz. Lav? Lav iz plemena Judina. U stvari, u Starom Zavetu su mesijanske titule. David izdanak, ja. Lav i Davidov izdanak, hvala lijepo. Ja mislim na engleskom jeziku root od David. Okay. Su izrazi, poznati izrazi u Starom Zavjetu i poznati izrazi među Jevrejima u pogledu Mesije, koji će biti sin Davidov, koji će sjesti na presto Davidov i počeće da vlada. Riječ dostojan, koje mi ovdje koristimo, je grčka riječ je axios, engleski wordi, dostojan koje mi koristimo ovdje, je bila poznata riječ u vrijeme apostola Jovana, kad rimski imperator je došao negdje da posjeti, ili kad izlazio iz palače, kad je sretao narod, oni su dizali svoje ruke i vikali su na latinskom dignus. Okay. On je dostojan. On je dostojan. On je dostojan. Posle pada rimskog carstva, pravoslavna istočna ortodoksna crkva uzela je tu istu titulu u pogledu biskupe kad su se pojavljivali. Isti takav način su pozdravili biskupe sve do 11. stoljeća. Sve do 11. stoljeća. To nikad nije bilo u vezi suda, nego bilo u vezi kad se empera pojavljivao u Pompejima. Su pronašli toliko puno plakata kad su se ljudi kandidirali za neku važnu poziciju, za gavarnora, da su se takmičili ili za tako dalje, za konzula, onda su uvijek pisali on je dignus, on je dostojan da ima ovu poziciju. Samo da vam ukratko kažem, neću više govoriti, možete otići moj komentar da vidite. Cjelokupni riječnik otkrivenja i 4. i 5. glave nije riječnik u suda, nego je riječ uvijek u vezi vladara sjedanja na prijesto, kada car vlada ili kada je sjeo na prijesto i počeo da vlada. Ja bih želio da vam sugeriram ovdje ono što sam ja otkrio. Da Otkrivenje, 4. i 5. glava, opisuje u stvari onaj trenutak koji je Isus doživio kad je posle svoje smrti na krstu i posle vaskrsenja uznio se gore na nebo, otišao na nebo, i kada gore na nebu odigrala se jedna važna scena, jedna važna ceremonija. Kada kao rezultat svoje smrti na krstu Otac priznao ono što je Isus uradio na krstu i proglasio Isusa da on uzima na sebe titulu vladara ove zemlje, titulu koju je Sotona nosio od vremena kad je prevario Adama, kad je uzeo ono što je Adamu bilo dato, vlast nad ovom zemljom, koju je Sotona prisvojio za sebe. I sada ta priznanstva, jako se govorim sadašnjim jezikom, svu čast koju je Sotona želio da ima za sebe, sad je to prebačeno na Isusa Krista, koji sa tim činom proglašen kao jedini zakoniti vladar ove naše zemlje. I od toga trenutka, mi ćemo govoriti o tome kasnije, Sotona više nije imao pristup na nebo. On nema više šta radi gore na nebu da zastupa našu planetu zemlje, jer on više nije vladar naše zemlje. Braćo i sestre, želim da vam nešto kažem. Ako pažljivo čitate Stari Zavjet, vi ćete primijetiti kako ovo ustoličenje Isusa na nebeski prijestol u Novome Zavjetu je u stvari jedan od najznačajnijih događaja koji se spominje posle Isusove smrti na krstu. Dva najvažnija događaja u vezi Isusa u Novome Zavjetu, a to je da je on umro i da je uskrsnuo. I sljedeći događaj, da posle svoga uskrsnuća on je sjeo sa desne strane Oca na nebeski prijestol. Ja bih vas zamolio da otvorite Djela apostolska 2. glava. Jer možete staviti tu prst. Samo da vam pročitam još nekoliko drugih stihova, onda dolazimo u ovaj ključnu 2. glavu Djela apostolskih. Rimljanima 1. glava. Stavite prst ovdje na Djela apostolskih i čuvajte, vraćamo se odmah u tom. Kad vidite Rimljanima 1. glava, od Pavla, sluga Isusa Krista, pozvanog apostola, izabranog za evanđelje Božje, kojega Bog napred obeća i preko proroka svojih i svitim pismima o sinu svojemu koji je po tijelu rođen od sjemena Davidova, posvjedočen silom za sina Božjega, Duha Svetim, po uskrsunju iz mrtvih, Isusa Krista, gospoda našega, preko kojega smo mi primili blagodat i apostolstvo, da pokorimo sve nezabojstve imenu njegovom, iskrsnuće Isusovo, kako ga je Otac uzvisio. Efežanima 2. glava, ja mislim da je 2. glava. Efežanima 2. glava. Ne, 1. glava. 20. stih. Koji učini u Hristu Bog, kad ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima. Jel vidite? Sedno. Molim?
Je to ta fraza? Ista.
Nije. Epitex. epites dexias je drugi izraz tu. Znaš, u Otkrivenju peta glava, prvi stih je jedina fraza koja se koristi u cijeloj Bibliji. Ajde, idemo. Jevrejima 12. glava. Jevrejima 12. glava, drugi stih. Gledajući na načelnika vjere i svršitelja Isusa, koji mjesto određene sebi radosti pretrplje križ, ne mareći za sramotu, sjede s desne strane prijestola Božjega. Vidite, 1. Petrova 2. glava, 21. stih, ista ta stvar. Ajde, molim vas, zapamtite Jevrejima 8. glava, 1. stih. 8. glava, 1. stih. A ovo je glavno od svega onoga što govorimo. Šta kaže ovaj stih? Postoji nešto najvažnije o čemu poslanca Jevrejima govori. A šta je to što je najvažnije? Da mi imamo takvog poglavara svešteničkoga koji je sjeo s desne strane prestola veličine na nebesima. Jevrejima poslanca kaže, evo, najglavna stvar u pogledu Isusa posle njegovog uskrsnuća. Da je sjeo s desne strane. A upravo to je ono, sad je apostolska druga glava, a to je upravo ono što je Petar i propovjedao na pedesetnici. Ja bih sad želio da odete ovdje, jer do ručka imam nekoliko lijepih iznenađenja ovdje da vam dam. Okay? Djela apostolska druga glava. Apostol Petar, sjećate se, kad je počeo da propovjeda tamo, kad su apostoli propovjedali, šta su ljudi oko njih tamo počeli da govore? Kad su govorili, ej, oni su se nakljukali vina. Pijani su. I onda Petar počinje, kaže, braćo, nisu pijani. Kako su pijani? Jutro je. Ko pije ujutro? I onda im govori, objašnjava. Kaže, sjećate se vi proročanstva Biblije i svega toga? I onda Petar prelazi i kaže u stihu 33. 32. stih. Ovoga Isusa uskrse Bog, čemu smo mi svi svjedoci. Desnicom, dakle, Božjom podiže se i obećanja Svetoga Duha primivši od Oca izli ovo što vi sad vidite i čujete. Jer David ne iziđe na nebesa, nego je sam govorio, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi meni desne strane, dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim. Tvrdo, dakle, neka zna dom Izraelov, da je i Gospodom i Kristom Bog učinio ovoga Isusa, koga vi raspeste. O čemu ovdje Petar govori? Jeste primijetili? On govori o proročanstvu iz psalma koje je David rekao, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane. I šta kaže Petar, u kome se ovo proročanstvo iz psalma ispunilo? U Isusu. Pasi, sad možete sa mnom biti. Koji je argumenat da Petar iznosi da je stvarno Isus sjeo na nebeski presto s desne strane Oca. Da se izlio Sveti Duh. Čekajte, je li ovo jasno? Najveći argumenat koji Petar iznosi, kaže, kad je Isus sjeo s desne strane Oca, onda Sveti Duh je došao na njih. I kaže, to vam je dokaz da je on sjeo s desne strane Oca. Mogu da vam postavim jedno pitanje. Kad se Isusovo usteničenje na nebeski presto odigralo? Znači, govorimo u vrijeme Pentakosta. Da li je došlo na dan Pentakosta ili malo ranije, da li me razumijete? Ali Sveti Duh je došao na Pentakost kao dokaz da je Isus sjeo sa desne strane prestola. Da li me razumijete? Sad posljedno pitanje. Kad sam završio svoju disertaciju, onda se pojavio problem za mene. Ti kažeš da ustoličenje Isusa na nebeski presto ostvario se na Pentakost. Na Pentakost je Sveti Duh došao. Kako ako apostol Jovan u petoj glavi opisuje da je Pentakost, ne opisuje onda izlivanje Svetoga Duha? Je li to opravdana kritika? Još jedan put. Ako Jovan opisuje Pentakost u petoj glavi, kako je moguće onda tako značajan događaj izlivanja Svetog Duha da ga on tamo ne opisuje? Je li to opravdana kritika? Ima ljudi koji jako dobro studiraju. Želimo to da vidimo. Ja sam se uhvatio na prilici. Tako moram da studiram. Ajde otvoriti Otkrivenje, prvu glavu. Ovo je za mene bilo otkriće. Posle toga, ja nisam više imao nikakvu sumnju. Sa čustim poverenjem ustanem pred svakoga i kažem Otkrivenje 5 je Pentakost. Otkrivenje prva glava. Prva glava. Četvrti stih. Od Ivana na 7 crkava koji su u Aziji, blagodat vam i mir od onoga koji jeste, koji biješe i koji će doći. I od 7 duhova koji su pred Božjim prestolom. Pazite, morate znati simboličku prirodu knjige Otkrivenja. Mi imamo ovdje Svetog Duha. Kako se Sveti Duh ovdje spominje? 7 duhova. Zašto 7 duhova? Zato što broj 7 u knjizi Otkrivenja je broj punine. Imamo puninu rada Svetoga Duha. Druga značajnost je da imamo 7 poruka crkvama. Svaka poruka se završava. Ko ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. Pazite, Kristova crkva se sastoji od koliko dijelova? O 7. I u svakome tom dijelu nalazi se Sveti Duh. Imate 7 duhova Božja. Da li razumijete? To znači punina Svetoga Duha u Božoj crkvi. Gdje se Otkrivenju u prvoj glavi Sveti Duh spominje? Gdje se nalazi Sveti Duh? Molim? Gdje je ovdje u Otkrivenju pred prijestolom Božjim se nalazi? Znate, pred Božjim prijestolom. Hajde Otkrivenje 4. glava. Čujte tu glavu. Znači, nalazi se pred Božjim prijestolom. Otkrivenje 4. glava. 5. stih. I od prijestola izlazaše munje i gromovi i glasovi i 7 žižaka ognjenih goraku pred prijestolom. Koje su 7 duha Božji? Gdje je Sveti Duh ponovo u 4. glavi? Pred prestolom. Ajte 5. glava sada idemo. 6. stih. I vidjeh i gle nasred prestola i 4 životinje i posle starješina i janje stajaše kao zaklano, imalo je 7 rogova i 7 očiju. Zapišite si ovaj stih, zabilježite si ga. I 7 duhova Božji koji su pred Božjim prestolom. Ste primijetili nešto ovdje? Kako se situacija mijenja? U 5. glavi nije Sveti Duh koji je pred Božjim prestolom, nego Duh Božji koji je poslan na zemlju. Ako niste sada uvjereni da Otkrivenje 5. poglavlje opisuje Pentakost, kad je Isus stoji na nebeski presto, nikada nećete biti onda uvjereni. Ja vjerujem. Ako tražite istinu, imate pitanja, Biblija će dati odgovor na tu istinu. Da li mi ovdje u biblioteci imamo čežnju vjekova na srpskom ili hrvatskom jeziku? Da li neko može uzeti mini 2 da ovdje i donese to iz biblioteke? Hvala lijepo. Ako ima, na srpskom jeziku. Molim te, da li možeš naći zadnje 2 stranice u čežnjem vjekova, potpuno na kraju? I sad bih vas zamolio. Samo zamolio. Nemojte ništa da pišete. Relaksirajte, naslonite se, relaksirajte se. Ja bih volio da imamo sada dobrog čitača. Da nam je zadnje dvije. Cijelo nebo je čekalo. A zadnje dvije stranice. Koje stranice? Molim vas. Ja ću ga nekoliko puta, ti mi neću zamjeriti, ja neću biti neljubazan. Nekoliko puta ću se samo prekinuti da želim da svi obratite pažnju na nekoliko stvari dok sve počitamo. Ja bih sad želio da slušate kako sestra Vajke je opisala šta se desilo gore na nebu posle Isusovog vaznesenja. Kad Isus otišao, znate, kad se susunio na nebu, šta se ta desilo gore na nebu? Sve, od tada, sve do kraja poglavlja. Molim, regle se, i pažu, ali molim te, glasno, se možeš malo krenuti, svi moraju da čuju.
Mi recite, to već i tako. Cijelo nebo čekalo je da
počne. Da, i sve do kraja onda.
Cijelo nebo čekalo je da pozdravi spasitelja dobrodošlicom u nebeskim dvorovima. Da se uznosio, išao je napred, a za njim mnoštvo zarobljenika oslobođenih prilikom njegovog uskrsnuća. Nebeska vojska pratila je radosnu povorku plitanje muzikima slave i nebeskim pjesmama. Kad su se približili Božjem gradu, anđeli strašnije uputili su poziv. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna. Jer ide car slave.
Ko ide? Car slave.
Radosno je odgovorila fraza koja je čekala. Ko je taj car slave? Oni smo govorili ne zato što nismo znali ko je on, ne zato što smo želili čuti odgovor uzvišene hvale. Gospod, lijepak i silan, Gospod silan u boju, vrata uzvisite da to je svoje.
Možeš preskočiti, idi onda dalje. Tada su se širom...
Kada su se širom otvorila vrata Božjega grada i anđelsko mnoštvo prošlo je kroz kapije praćeno tonovima veličanstvene glazbe.
Sad pazite, pa se sad jezik koji se slovać koristi.
Tu je prijestolje, a po njega duga obećanja.
Duga.
Duga.
Duga obećanja. Pazite, cijeli jezik otkrivenje četvrte glave.
Tu su kerovini i serafini, zapovednici nebeske vojske, Božji sinovi, predstavnici bezgrešnih svetova, svi su na okupu. Nebeski savjet, pred kojim je Lucifer optužio Boga i njegovog sina, predstavnici onih bezgrešnih carstava na kojima je Sotona pomišljao da zasnuje svoju vladavinu. Svi se nalaze ovdje da dobrodošlicom pozdrave otkupitelja. Oni su željni da proslave njegovu pobjedu i uzignu ga kao svoje kralje.
Sastanite, zašto su oni tamo sakupljeni?
Da proslave
pobjedu i da uzdignu svog, što to znači da uzdignu svog kralja? Dakle, stavite na poziciju kralja, pa idem dalje,
Ali zadržao ih je mahanjem ruke, još ne. On sad ne može primiti vijenac slave i kraljevske haljine.
Stavite, šta on još ne može primi? Vijenac i kraljevske haljine. Ali vidite, priprema je za krunisanje ovdje. Okay. Idemo dalje. Izvini, rekao sam da ću da prekrenem nekoliko puta, ali bi želio obratiti pažnju.
On izlazi pred svoga oca. Pokazuje svoju ranjenu glavu, progodena rebra, ranjene noge. Podiže svoje ruke na kojima se nalaze ožiljci od plinova. On pokazuje dokaze svoje pobjede. Predstavlja Bogu obrtani snop. One koji su uskrsli s njim kao predstavnici velikog mnoštva koji će izaći iz grobova prilikom njegovog drugog dolaska. Prilazi ocu koji se raduje kad neki grešnik se pokaje, koji se zajednom raduje spevanjem. Pre nego što su postavljeni temelji zemlje, otac i sin sjedinili su se u zavetu da otkupe čovjeka ako ga Sotona bude pobedio. Tegli su svoje ruke u svečanom zavetu da će Hrist postati garant, jamac za ljudski rod. Hrist ispunio ovo svečano obećanje kad je na krstu uzviknuo svrši se.
Neki sljedeći paragraf.
Začuo se Božji glas. To?
Da.
Začuo se Boži glas ako objavljuje da je pravda zadovoljena, Sotona je pobeđen. Hristovi sledbenici koji se mučili i borili na zemlji prihvaćeni su u ljubaznome. Pred nebeskim anđelima i predstavnicima bezgrešnih svetova proglašeni su opravdanima. Tamo gde je on, bit će i njegova crkva. Milost, istina, sreće se, pravda i mir, poljubit će se.
Pa se sa sledeću rečenicu.
Očeve ruke obavili su se oko sina i reč je izašla i da mu se poklone svi anđeli Boži. S neizrecivom radosti knezovi i poglavari i sile priznali su vrhovnu vladavinu kneza života. Nebeske vojske pale su ničice pred njim dok su radosni poklici odjeknuli nebeskim dvorovima. Dostojno je jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.
Otkuda ove riječi dolaze?
Otkrivenje 5.12.
Otkrivenje 5. glava 12. stih. A dalje?
Pobjedničke pesme pridružile su se muzici s anđelskih harpi, sve dok nije izgledalo da je nebo preplavljeno radošću i hvalom. Ljubav je pobedila, izgubljen i rađen. Nebo ozvanje od glasova u uzvišenim pesmama koje javljaju onome što sedi na prestolju i janjetu blagoslov i čast i slava i država u vijeku.
Otkuda je taj citat?
Otkrivenje 5.13.
Ne moram dalje više. Kažite mi, šta ovde sestra Vajt opisuje? Jer ste složili sa mnom da sestra Vajt ovde prepričava otkrivenje 4. i 5. glavu. Ne kažete mi da se slažete, da se ne slažete. Čak ste vidjeli i zaključuje sa otkrivenjem 5.12. Cijeli jezik kako počinje tron, duga, sve iz 4. glave otkrivenja 5. Kažete mi da li sestra Vajt ovde opisuje 1844. godinu istražni sud. Otidite u veliku borbu gdje sestra Vajt opisuje istražni sud i vidite da li citira otkrivenje 4. i 5. glavu. Ne znam, mlada braćo i sestre, ako niste prije bili uvjereni da 4. i 5. glava govori o stoličenju Isusa posle njegovog uskrsnuća, zajedno sa citatima sestre Vajt neće nikada biti više uvjereni. Sad razumijete koliko stroge argumente ja imam u pogledu ovoga. Ja nemam nikakvu sumnju. Ja ću samo još ovdje, ja imam, pogledajte, ovo je što je sad čitano ovdje. Pogledajte koliko još imam citata sestre Vajt gdje ona govori o stoličenju Isusa i Svetog Duha. Samo da vam pročitam nekoliko citata. Kaže sestre Vajt, oni koji su pratili Isusa, koji bio uskrsnuće i život, zajedno sa mnoštvom captives, zarobljenika koji su pili, se podigli iz grobova, priključili su se armijama neba. I pred cijelim svemirom Isus je bio ustoličen kao naš prist, kao naš sveštenik i kao naš otkupitelj. Sled citat, Djela apostolska, 38. i 39. stranica. Kristovo uznesenje na nebo bilo je znak, signal za njegove sledbenike da prime obećani blagoslov. Jer ovo su oni čekali od samog trenutka da uđu na njihov posao. Pazite sada. Kad je Hrist prošao kroz nebeske kapije, on je bio ustoličen usred adoration, obožavanja anđela. Pazite. Čim je ova ceremonija završena, Sveti Duh se spustio na učenike in rich currents. Rich currents. Struja. U bogatoj struji. Znači, sišao je Sveti Duh tamo. Djela apostolska 38-39. Education 95. Vjern svom običanju. Božanstvo uzvišeno u nebeskom dvoru dalo je svojim sledbenicima na zemlji od te punine. Njegovo ustoličenje sa Božje desne strane bio je signal za izlivanje Svetoga Duha na učenike. Ja ću ovdje stati. Cijeli citati smo pogledali toga, jer pogledajte koliko ja toga imam ovdje. Što se slavaj kori u tome. Mogu da vas nešto zapitam? Ako je ustoličenje Isusa Hrista na nebeski presto, toliko važan i značajan u Bibliji. I sestra Vajt poklanja tome toliko pažnje, vidite. Da li bi stvarno apostol Jovan zanemario da nas spominje i opiše taj događaj, a Isus je centralna tema knjige Otkrivenja. Sud je na vama da donesete odluku i da zaključite. Ali ja želim strogo da vam sugeriram da ovdje što imate, imate ustoličenje sa Hrista, imate dan Pentakost, kad je Sveti Duh se izlio iz ovdje na učenike. Mi ćemo značajnosti toga da govorimo kad dođemo u sedam pečata. Vi ćete zašto? Vas pitam nešto. Šta je počelo sa danom Pentakosta? Propovedanje evanđelja. Sedam pečata ima i nešto da radi sa propovedanjem evanđelja. I mi ćemo doći u sedmu glavu u pogledu toga. Znači, veliko, kad se vratimo sa odmora, onda ćemo da vidimo. Znam šta vi sad imate pitanje. Pa ako je to stvarno ustoličenje Isusa nebeski presto, šta ono ima veze za pečačena knjiga sa time? Čista jedna ruka. Jeste ti kome resno?
Sve.
To je najjači argument. Da. Sveti Duh još nije bio učenicima jer Isus nije bio proslavljen.
A da li je to u momentu Sveti Duh se samo upisuje na prestolu i tek onda je pušten na zemlju? Da li imamo dokaze da je on i ranije upisao?
Ne, pazite. Mi ćemo o tome govoriti kad dođemo u 12. glavu. Sveti Duh je bio uvijek na zemlji. Uvijek bio na zemlji. Da, sjećate kad je bilo stvaranje, Božji Duh je bio na zemlji. Sjećate se, Duh dolazi na Gedeona. Sjećate se, na Saula je bio. Na Samsona, na Saula je bio. Proizvodskog cara. Kad je Sveti Duh ustupio od njega, dolazi zio Duh. Zahar je druga glava. Cijeli stari zajton. Šta je razlika ovdje? Pazite, morate jedno shvatiti. Čija je bila zemlja za vreme starozavjetnog vremena? Sotonina. On je bio knez ovoga svijeta. Ja sad koristim malo, nadam se nešto poručno razumijeti. Ispada kao u starom zavjetu da Sveti Duh je radio kao podzemlju. U ilegali. Pazite. Partizanski. No. Pazite, tačno. Jer zemlja je, ova zemlja bila je sotonino vlasništvo. I Sveti Duh radi, ali nema neki jasni opis Svetog Duha. I sad Jovan kaže, kad Isus bude proslavljen, onda Sveti Duh će doći. Zašto? Kad je u svom ustoličenju poslije uskrsnuća Isus proglaše nebo zemlje, Sveti Duh dolazi u svoj sili i slavi na dan Pentakosta. Sad dolazi na svoju teritoriju, ne dolazi više da radi u podzemlje. Da li razumijete sad? I od tada evanđelje, pazite, Isus je postao car. I sada on želi da proširi svoje carstvo na ovoj zemlji. Postoje još mnogi ljudi koji su pobunjenici, ne žele. I zato imate onaj prvi jahač na konju, ide da pobjedi i pobjeđujući. Imate ratnu scenu pobjede, vojsku koja ide da osvaja nove teritorije. Jasno?
Da to znači da je počeo rat ili da je rat završio u slučajnju?
Da.
Da.
Je počeo ili završio? Da. Ne. Smijete se. Doći ćemo do toga. A to je onaj biblijski koncept. Već i nije još. Rat se završio. Još se nije završio. Pazite. Isus je car. Ali još nije car. Pazite. Isus je car. Ali još nije car. Mi čekamo kad dođe u svom drugom dolasku da će konačno postati car. Da, što kaže apostol Pavle, on vlada usred svojih neprijatelja. Mi smo spašeni od Boga, ali još uvijek čekamo da budemo spašeni. Pazite, Kad je Isus došao, šta je on počeo da propovijeda? Carstvo Bože, Kraljstvo Bože je došlo. A mi se još uvijek molimo, neka dođe tvoje carstvo. To je ta velika zategnutost u ovom zemlju između onoga što jeste, ali to još uvijek nije. Mi još uvijek čekamo ispunjenje toga. Tigomir.
Kada se ti sada duhov predstavio jednu ličnost, onda znači da ti predstavio jednu, također jedno biće i 24 starešine jedno biće, a opet mi istom logikom. Ovdje te baš ima svrstvo i osoba tvrdi kao u početku su primili moću tako Boga, da je jedan Bog, i te kasnije kako se Bog sve više otkrije, mi vidimo da to stoji u učinjaniku baš u okviru trojstva, znači da je složena ličnost. Također će sveti duh više nije jedna osoba, nije jedna ličnost, nego kao što se izredno priliku, u stvari nije stvar kako otkrivenje u njoj meri sveta duha. Uopšte, baš mi je bez kako objašnjate što si boli sedam.
Ja imam problema sa tim objašnjenjem, jer sveti duh se otkrivenju i koristi u jedini. Posljednji stih, i duh i nevjesta govore dođi. Ali pazite, što je jako interesantno, sveti duh kao sedam spominje se samo na početku knjige otkrivenja u zajednici sa sedam crkava i to što je bilo. Kad dođete na kraj skatološki, sveti duh je samo jedan. Vjerojatno je broj sedam je u vezi sedam crkava. Prisutnost svetoga duha u svih sedam crkava. Imate sedam crkava. Imate sedam duhova. Nemate sedam crkava. Crkva je jedna. Da li me razumijete? Isto tako nemate sedam duhova. Imate jednog duha. Da se govori univerzalno svetog duha i prisutnost svetog duha među Božim narodom. Jeste. Za, čujte, ovo je mjesto da postavite pitanja.
A sveti da je 3.21 dođecima, znači on saživa prethodni odsek.
I počinje sljedeći.
A treći stih kada pripada još prethodnom odseku, pa je drugi.
Ja, koji pobjedi. A,
i koji ima ubjede, koji ima ubjede, koji ima ubjede, koji ima ubjede.
Ali vidite, taj stih, ništa nije novo, on je ponavljanje, sedmo ponavljanje već koji ima. Pravi stih koji je drugačiji, koji sve je 3.21. Tihomire, mi gledamo 21. i 22. stih. Jovan nije to dijelio u stihove. 21. i 22. stih ti je jedan te isti pakić koji imamo. E, vi ćete početi mrzit. Pauza!